Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje. Napustio nas je veliki glumac Dragan Nikolić. Njegovi kolege i prijatelji kažu da će ga se sjećati.
Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspjeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
U Bosni i Hercegovini se vuku repovi jednog homofobnog napada.
Studenti zaista u svojim redovima ne bi trebali od svojih predstavnika da tolerišu ispoljavanje mržnje prema bilo kojoj grupi, pa uključujući i LGBT zajednicu.
Hrvatska vlada nastavlja desant na medije.
Nakon ukidanja povjerenstva za neprofitne medije, nakon smjene čelnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije, Hrvatska vlada desnog centra odbila izvještaj o radu Vijeća za elektronske medije i predložila Saboru da ga raspusti.
Uoči 13. godišnjice ubojstva srpskog premijera Zorana Đinđića, povjesničarka Latinka Perović.
Ceo taj period od ubistva Zorana do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Srbiji je većina vodostaja u stagnaciji, ali će dalji razvoj situacije, koja se kontinuirano prati, zavisiti od količine novih padavina. Zbog poplava je na snazi i dalje vanredna situacija da bi se preventivnim mjerama olakšalo i ubrzalo djelovanje svih organa Republike Srbije radi zaštite života i bezbjednosti građana i stvari, ali i otklanjanju posljedica poplava. U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište o izjašnjavanju o krivici u predmetu Fahrudin Radončić i drugi, ali se lider Saveza za bolju budućnost, koji je zbog zdravstvenih razloga hospitalizovan, nije pojavio na saslušanju. Optuženi Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić izjasnili su se da nisu krivi za djela koja im se stavljaju na teret. U Orašju je održan sastanak predstavnika policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva, na kojem je razgovarano o terorizmu i osobama koje predstavljaju prijetnju za sigurnost Bosne i Hercegovine. Dragan Lukač je direktor Federalne uprave policije.
Nama je posebno bitna kategorija osoba koja se odnosi na povratnike sa ratišta u Siriji i Iraku. Mi smo sačinili na nivou federacije registar takvih osoba. Takve osobe predstavljaju opasnost po sigurnost u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine, odnosno predstavljaju sigurnosnu prijetnju. I u tom kontekstu sve te osobe su pod vrlo pojačanim operativnim nadzorom policije u federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini.
Aktivisti pokreta Samoopredjeljenje ponovo su prevrnuli još jedan kamion sa proizvodima iz Srbije koji se kretao putem nacije na Kosovu, saopštili su iz tog pokreta. Izbjeglička kriza, prema podacima UNHCR-a, u prihvatnim centrima u Srbiji smješteno je više od 1500 izbjeglica koje su se u Srbiji zatekle nakon zatvaranja granica na Balkanskoj ruti. Vlasti Grčke su saopštile da se nadaju da će se prepuni izbjeglički kampi domeni na grčko-makedonskoj granici isprazniti u roku od 2 sedmice, jer su migrante djelimično ubijedili da se presele u okolna novoizgrađena skloništa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirija će održati predsjedničke izbore za 18 mjeseci, izjavio je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura. Rusija očekuje predstavnike sirijske vlasti na pregovorima u Ženevi. Militantna organizacija, takozvana Islamska država, koristi politički i bezbjednosni vakum u Libiji, gdje je značajno proširila svoju teritoriju, objavili su stručnjaci Ujedinjenih nacija. Evropska unija je danas poručila da će sankcionisati libijske zvaničnike koji podrivaju mirovni proces u toj zemlji. Rusija i Kina poručile su Sjevernoj Koreji da su njene nuklearne ambicije neprihvatljive. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i Kine Wang Yi poručili su iz Moskve da je ponašanje Sjeverne Koreje, koja prkosi Ujedinjenim nacijama, neodgovorno.
Vjerujemo da će snažna reakcija međunarodne zajednice u Pjongjangu biti interpretirana kao signal da se ovakve eskapade ne smiju u buduće dešavati.
Nikto nije sebirajec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glumac Dragan Nikolić preminuo je u Beogradu posle teške bolesti. Nikolić je glumac bez kojega se poslije više od 100 briljantno odigranih uloga u kojima je pokazao da u njegovom izražajnom registru ima mjesta i za neznane nacionalne junake, romantične zavodnike sa građanskim ili polugrađanskim pedigreom, likove sa sumnjivog vrha i nesumnjivog društvenog dna, ne može se ni zamisliti domaća filmska i pozorišna umjetnost, saopćio je Atelje 212. Sljedeće minute priredila Branka Mihajlović.
Jimmy Barka, Prle, Floyd, Marko Popa, Jurke samo su neke od uloga po kojima će ga bivše jugoslovensko, a sada regionalno gledalište pamtiti. Glumac Svetozar Cvetković, dugogodišnji upravnik Atelja 212, kaže da je otišao veliki glumac, ali i veliki šmeker i velika dobrica.
U ovom trenutku kada sve što ostaje od Gage nama pripada sećanju, u tom trenutku kada on ima 74 godine, on za nas ostaje isto tako mlad kao što je bio i kad je imao 20 ili 30, kao što je bio kad smo ga gledali u filmu Kad bude mrtav deo, u Maksimetu, Obraz uz obraz.
Dragane! Dragane! Pa dobro, gde je sada? Dragane!
Kao što smo pokušavali da pevamo tako kako on nije znao da peva. Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
Još vaba ga maznu majku mu jeve.
On je tvoj dohu?
Koju dohu Schaffhausen budao?
Naravno da se radi o jednom sjajnom čovjeku, o jednom veličanstvenom i autentičnom glumcu, ali se radi o nečemu što mi definitivno ostavljamo za sobom i što nam se nikad neće vratiti, a to je ta mladost Jugoslavije koju je Gaga predstavlja.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
Glumac Branko Cvejić kaže da će ovoga jutra, pošto je čuo vest o konačnom odlasku Dragana Nikolića, posedeti u Taliji, Draganovoj kafani u koju je slavni glumac svakodnevno svraćao.
Baš sam tužan. On je meni bio uvijek mlad. I sa svojom sedom bradom on je bio mlad. Na kraju krajeva on je i obeležio. I ovaj Beograd i Aziz i mnogi stvari u našim životima. Kad začeprkate malo, on je raznih, različitih uloga odigrao i to su sjajni i u pozorištu, a naročito na filmu.
Gde ću bre bubreg? Na drvo pa da cvrkućem.
Ma samo što dalje odavde.
To je stvarno bilo ovako, otkrivi se Dragan. Zašao sad tu prolazim kored te Kalije gdje je najviše sedeo. Zašto rešio pa htio nešto završim da svratit ću tu.
Stojite, Kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, upelo držim, kako ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom.
U Ateljeu, u jednoj od najnovijih predstava Avgust u okrugu Osić, publika će imati priliku da gleda i dalje Dragana Nikolića. Predstava počinje snimkom monologa Gage Nikolića sa specijalnim efektom. Igrom slučaja na dan njegove smrti ta predstava je na repertoaru. Nikolić je živeo sa suprugom glumicom Milenom Dravić. Datum komemoracije i sahrane bit će objavljen naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Cijela smjena rudara Senjskog rudnika u srijedu je morala izaći sa posla kako bi potpisala podršku srpskoj vladajućoj naprednoj stranci, tvrde funkcioneri Socijaldemokratske stranke i Demokratske stranke u Despotovcu. Ovu priču za Radio Slobodna Evropa potvrdili su neki od rudara u Senjskom rudniku, dok naprednjaci sve to demantiraju. Slušamo Zorana Glavonjića.
Zdravko Zarić, povjerenik SDS-a za Despotovac koji u Senjskom rudniku radi kao projektant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su rudari prve smene izašli oko 10 sati.
Nadzornik smene je dao nalog ljudima da ponesu lične karte i tog dana im je rečeno da mogu da izađu, da svi kolektivno potpišu. Kandidaturu kandidata je za SNS, za opštinskog odbornika. Izašli su iz rudnika, iz jame, a potpisivali su u mesnoj kancelariji.
Rudar senjskog rudnika Branislav Dumitrović, magacioner eksploziva, kaže za naš program da je tog jutra bio u jami sa ostalih 30 radnika.
Dolazili su na izmenično. 70% smene jeste. To je nekih 20 ljudi je na izmenično izlazilo i potpisivalo to. U mesnoj zajednici tamo su davali potpise. Potpisivali su kandidaturu za odbornika, upravnik jame senjski rudnik. Pa oni su bili pozivani od strane poslovođe, koji je SNS-ovac.
Dumitrović, koji 16 godina radi u senjskom rudniku, tvrdi da su rudari uslovljavani na razne načine.
Sad neko radi 2 godine, nema rešenje za stalno i on njemu sad kaže, ako ne budeš dao podršku meni i našoj listi, nećemo ti produžiti ugovor.
Nikola Nikolić, predsjednik opštinskog odbora SNS-a, izjavio je za naš program da se to nije dogodilo.
Ne, to je apsolutno netočno. Mi to nismo odradili u prostorijama kompanije, nego to bilo potpisivanje u prostorijama mesne kancelarije. Ljudi su došli da potpišu. Neki su išli na posao, neki su se vraćali za posao. Tako da nije tu bilo nikakvo organizovanje.
Senjski rudnik jedna je od 3 proizvodne jame u rudniku mrkog uglja Rembas, pored Jelovca iz Trmostena, koji posluje u sastavu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Stevan Đelatović, direktor kompanije Resavica, rekao je za Radio Slobodna Evropa da zbog zdravstvenih problema pomenutog dana nije bio na poslu, ali da ne veruje da je u rudniku bilo stranačkih aktivnosti.
Ne znam, ali mislim da je to čista laž. Kako može sedeti s mene iz jame? To je nemoguće. Jer oni ne može izađu na doručak, pa da se vrati. Oni uđu u jamu u 7 i izađu u 3. Oni fizički ne može da puštaju. Oni rade na radištu koje je 2-3 km od ulaza, nije to tupaj, izađu pa se vrate. Ne, to su oni nekad radili, pa sad ko će nama da prikažu.
Kad kažete oni, koga mislite?
Ja demokratska stranka, pa.
A jeste vi u nekoj stranci?
Pa ja sam u Srpskoj naprednoj stranci.
Sa druge strane, rudar Branislav Dumitrović podsjeća da se u prvoj smjeni ipak nešto čudno dešavalo.
Kad sam izlazio iz jame, sretao sam ljude koji su 10 sati silazili u jamu. To je jedna grupa koja je dala potpise. Kad su oni sišli, druga grupa je krenula vani oko 10-15 su bili vani.
Uprkos demantijima uprave rudnika i naprednjaka, despotovačka opozicija ostaje pri tvrdnjama da su rudari zloupotrebljeni u stranačke svrhe. Dok se stranke prepiru oko toga da li su rudari politički zloupotrebljeni, oni u senjskom rudniku kopaju ugalj za platu od 50.000 dinara. Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva Nezavisnost, zaključuje da ih se političari u posljednjih 20 godina sete samo pred izbore.
Ja im poručujem da rudare ostave na miru, da ih se sete u nekim drugim prilikama, da im daju plate od kojih oni mogu da žive, a ne da im dele milosti. Da im obezbede pristojnije uslove, jer ti radnici rade na nivou bezbednosti iz 19. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I još jedna, pa gotovo nevjerojatna priča. Novoizabrani predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Hari Zahiragić, ne vidi ništa sporno u stavu da je homoseksualnost bolest. Kako jedan mladi čovjek može imati tako isključive stavove iznesene nakon napada na osoblje i goste art kina Kriterion? On sam ne vidi ništa sporno u svom stavu, a u nevladinim udruženjima smatraju da takva osoba ne može i dalje biti na čelu studentskog parlamenta. Više zna Ivana Bilić.
Osoblje i posjetitelji art kina Kriterion u Sarajevu početkom ožujka ponovno su bili na meti fizičkog napada iz, kako se pretpostavlja, homofobnih motiva. Različite organizacije civilnog društva reagirale su priopćenjem u kojem traže da se napadači procesuiraju. Posebnu pažnju javnosti izazvali su komentari koje je na Facebooku napisao Haris Zahiragić, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, a koje su mnogi okarakterizirali kao primitivne i homofobne. S druge strane, Zahiragić, koji je i potpredsjednik Asocijacije mladih kantonalnog odbora SDA Sarajevo, tvrdi da su njegove riječi izvučene iz konteksta, ali ne negira ranije izrečeni stav da osobama homoseksualne orijentacije treba liječenje.
Da, ja sam rekao da treba društveno liječenje, da društvo treba da stane iza toga i da razgovara. Znate što je najtragičnije? Da borci za ljudska prava i da ljudi koji su slobodarski mene optužuju za iznošenje mog mišljenja. Koliko zaista liberalni, ukoliko zaista želite da usprostavite, onda ovako izvlačenje iz konteksta i ovako nametanje jednoumlja, mislim da nije dobro za demokratske procese u Bosni.
Daniel Hadžović, izvršni direktor udruženja Liberalni forum, mišljenja je da predstavnik studentske populacije ne može biti osoba koja ispoljava netoleranciju prema bilo kome.
Osoba koja ima takve isključive stavove, koja pokazuje mržnju prema jednoj grupi, ne samo mržnju prema jednoj grupi, nego koja također koristi ideološki isključivo obojen rječnik, pa koristi nekakvu jasnu vjersku retoriku koju upotrebljava kao narativ, zaista ne može biti predstavnik jedne institucije koja treba predstavljati sve studente.
Udruženje koje okuplja preko 35.000 studenata sigurno ima i članove koji pripadaju LGBT populaciji. Na pitanje da li bi stao i u zaštitu njihovih studentskih prava, Haris Zahiragić odgovara.
Pa vidite, među studentima postoje vjerovatno i neki ljudi, pripadnici druge nacije, druge religije, ali to ne mora značiti da ja ne smijem isticati svoju nacionalnost, da ne smijem, na primjer, neke religiozne stvari govoriti. Također, među studentima ima i ljudi koji su nekih drugačijih uvjerenja od mene, znači da ja ne smijem ta uvjerenja. To što ja imam te neke svoje stavove, to mene determiniše kao ličnost, a naravno to nema nikakve veze sa mojim borbom za studentska prava, ma ko ti studenti bile.
Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra upozorava da bi Haris Zahiragić i kao student prava trebao biti osjetljiv prema manjinskim grupama.
I jako nam je žao stvar da njegovo obrazovanje pravno ga nije naučilo da njegova uloga jeste u stvar da zaštiti manjinske grupe u ovom društvu, pa i same LGBT osobe.
Daniel Hadžović smatra da ukoliko Zahiragić ne odstupi sa funkcije predsjednika, ostale studentske organizacije pojedinci kao i Univerzitet u Sarajevu trebaju se ograditi od studentskog parlamenta. Ipak sumnja da će biti zapaženije reakcije studenata koji bi trebali biti lideri promjena i progresivnih ideja.
To ne važi u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini kad je uspostavljena, student su uglavnom nezainteresovan za društvena dešavanja, jako malo su aktivni. Ja nažalost ne očekujem da će biti većeg studentskog bunta, mada bi ga trebalo biti jer studenti zaista u svojim redovima ne bi trebali od svojih predstavnika da tolerišu ispoljavanje mržnje prema bilo kojoj grupi, pa uključujući LGBT zajednicu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatsko novinarsko društvo i nevladine udruge osudili su vladinu najavu raspuštanja Vijeća za elektronske medije. Radi se o desantu na medije, ocjenjuju nevladine udruge. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Umjesto reformi sjeća glava u prvom redu u medijima. Nakon ukidanja povjerenstva za neprofitne medije, nakon smjene čelnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije, hrvatska vlada desnog centra odbila izvještaj o radu Vijeća za elektronske medije i predložila Saboru da ga raspusti. Kada se radi ovakav desant na medije, imamo razloga biti zabrinuti, kaže izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković.
Jer ovakav niz situacija koji se dogodio što se tiče medija i medijske politike zapravo potvrđuje jako crni trend, potvrđuje da takav desant na medije zapravo je simptom defektne demokracije, na putu smo prema onom što se sjećamo iz 90-ih, prema onom što gledamo u Mađarskoj, Poljskoj, Makedoniji i to nije smjer kojim želimo ići.
Smjene se rade protiv i mimo procedure, tvrdi predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Oni koji su smjenjivani ili čija se smjena predlaže nisu uopće imali priliku se braniti ni na koji način, nego to mogu raditi tek kad je sve već gotovo.
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović otklonio iznesene optužbe, a na ocjenu kako se radi o desantu na medije kazao je samo
desant na drva.
Vijeće za elektronske medije došlo u središte pozornosti javnosti krajem siječnja kada je jedna opskurna lokalna zagrebačka televizija prikazala video na kojem aktualni zagrebačko-ljubljanski pravoslavni episkop Porfirije s ekipom pjeva četničku pjesmu, zbog čega se kasnije ispričao, na što je voditelj emisije neprimjereno reagirao govorom mržnje. Zbog toga ih je Vijeće za elektroničke medije kaznilo sa 3 dana zabrane emitiranja. Kao odgovor na tu zabranu, pred sjedištem vijeća organiziran je prosvjed oko 7000 ljudi, među kojima je bio i potpredsjednik Sabora iz jedne od HDZ-ovih savezničkih pravaških stranaka, a u 2 navrata krenulo se i sa skandiranjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", što je prekinuo voditelj prosvjeda, desničarski novinar i osuđeni narkodiler Velimir Bujanec, jer mu se vjerojatno nije uklapalo u predviđeni scenarij. Predsjednica vijeća Mirjana Rakić primila je voditelje prosvjeda, a oni su joj poklonili 2 partizanske kape sa zvijezdom i šajkaču i šubaru s kokardama. Upravo zato je na konferenciji za novinare predsjednica Hrvatskog PEN centra Nadežda Čačinović zaključila da se događaj oko HRT-a i Vijeća za elektroničke medije mogu na simboličkoj razini opisati kao da su se oni koji odlučuju odlučili za Velimira Bujanca, a ne za Mirjanu Rakić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako mnogima u Hrvatskoj nije do satire i smijeha, iz satiričke rubrike našega Predraga Lucića jedna psihoterapijska pjesma Mirjana Vase Brkića, glavnog tajnika HDZ-a, na recept propisana svima što se u Hrvatskoj osjećaju ugroženima.
Nek se goni ko ne kuži da dobije što zasluži, nek se goni koga plaši što ga cijene ljudi naši, nek se goni kome smeta i ko stalno zanovjeta, što ga pošten čovjek štuje, pljuje, psuje, provaljuje, i što bi mu i u snove upado ko u stanove, al ne može, šanse nema, neprijatelj da zadrijema.
Satiričku rubriku Predraga Lucića u cijelosti možete čuti i pročitati na našem webu.
slobodnaevropa.org.
Na našem internetu možete također i pročitati sve o mjerama i kontramjerama oko zabrane uvoza udžbenika iz Srbije na Kosovo i sa Kosova u Srbiju. Slušamo Amru Zajneli.
Portparol carine Adriatic Stabiljec je u izjavi za naš program rekao da je carina od trenutka donošenja odluke sprečila ulazak srpskih udžbenika na Kosovo. Sa sigurnošću vam mogu reći da se u depou carine u Mitrovici već nalazi jedna količina školskih udžbenika iz Srbije kojoj nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Sve knjige koje su prešle preko carine, nad kojima je izvršena carinska kontrola, one su zadržane, kazao je Stavilječi. Međutim, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvjete Srbije na Kosovu, Predrag Stojčetović, u izjavi za naš program kaže da do sada nije bilo problema sa snabdevanjem školskih udžbenika iz Srbije.
Kakvih problema nismo imali u snabdevanju do sada. Naravno, po proceduri koja je dogovorena, ja stvarno ne znam kakvi su ti dogovori, uglavnom za mene je važno da su ti udžbenici stizali do svih škola, do učenika i da nije bilo problema.
Stojčetović dodaje da je samo tokom posljednjeg mjeseca sprečen ulazak promotivnih udžbenika za narednu školsku godinu, a koji su trebali biti pregledani od strane škola i roditelja. Kosovski zakon inače dopušti da škole u kojima se odvija nastava na srpskom jeziku rade po planu i programu Republike Srbije. Što se albanske djece u Preševskoj dolini tiče, predsjednik opštine Bujanovac, Nagi Parifi, u izjavi za naš program objasnio je da način na koji djeca u Preševu i Bujanovcu pohađaju nastavu predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava. Učenici osnovnih škola nemaju udžbenike, o srednjoškolcima da i ne govorimo. Profesori predaju kao da su u 19. veku. Oni predaju, učenici pišu jer knjiga nema. Još jednom bih apelovao na to da ukoliko je vlada Kosova donula odluku o reciprocitetu, neka onda sprovede. Srbija samo na taj način može da prizna prava manjina, kazao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči 13. godišnjice ubojstva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasljeđu. Ljudmila Cvetković je priredila.
Šta je naše merilo? Je li naše merilo puš, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljanje snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čovjeka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negdje od jednog čovjeka koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izdaje direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasljeđem. To je ubijeno.
Latinka Perović međutim ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatureno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govori o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspjeh za njegovu stranku na predstojećim parlamentarnim izborima, u čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog i da li bi ušao u Vučićevu vladu.
Život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može
promijeniti... Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promijeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Ne na razumno način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponavljam još jedan put, žao mi je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo. Samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi.
O čemu je još Jovanović govorio možete čuti u emisijama u subotu u 9.30 i 14 sati, pogledati na video i naravno pročitati na našoj internet stranici. A sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Preminuo glumac Dragan Nikolić. U Srbiji je većina vodostaja u stagnaciji i dalje na snazi vanredna situacija. Više od 1500 izbjeglica u prihvatnim centrima u Srbiji. Predsjednički izbori u Siriji za 18 mjeseci. Rusija i Kina poručile da je ponašanje Sjeverne Koreje neprihvatljivo.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.